Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Власта со закони ја продолжува легализацијата на дивоградбите. Вакцинацијата во фокусот на јавноста. Во хеликоптерска несреќа загина најбогатиот чех Петер Келнер. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата со два закони кои се во собраниска процедура продолжува со легализацијата на дивоградби и покрај тоа што во изминатиот период беше критикувана за ова прашање, особено за дивоградбите во Охридскиот регион, за што реагираше и УНЕСКО во последните неколку извештаи. Властите не наведуваат за колку дивоградби станува збор, а рокот за легализација ќе се продолжи за 5 години. Прилог на Владимир Калински.
Два закони за легализација на дивоградби предложени од владата веќе се ставени во собраниска процедура. Предлог закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и вториот е продолжување на постоечкиот закон за постапување со бесправно изградени објекти. За сега е неизвестно кога ќе биде гласањето за овие закони со оглед дека работата на собранието периодов беше блокирана, но граѓанските организации за заштита на животната средина реагираат дека предлозите пред да влезе за двособраниска процедура не поминале низ процесот на јавна дискусија. Радио Слободна Европа побара одговори од власта за тоа колкава бројка на нелегално изградени објекти ќе добијат легален статус на ниво на целата територија на Македонија доколку бидат усвоени законите. Во одговор од Министерството за транспорт и врски не добивме конкретна бројка. Од институцијата велат дека целта на измените на постоечкиот закон е да се продолжи рокот за постапката за легализација за 5 години, дека нема да има поднесување на нови барања и дека ќе бидат опфатени само барањата поднесени до 3 март 2011 година. Побаравме одговори во врска со дивоградбите во Охрид, односно како ќе биде имплементирана препораката на УНЕСКО за стопирање на легализацијата на дивоградбите доколку собранието ги усвои овие закони. Од Министерството одговорија дека во законот е предвидено дека нема да се легализираат објектите за кои врз основа на подготвени студии кои се спроведуваат според препораките на УНЕСКО е утврдено дека ќе ги загрозат природните и културни вредности на Охридскиот регион. Инаку само на територијата на Општина Охрид поднесени се скоро 16.000 барања за утврдување на правен статус за скоро 20.000 бесправно изградени објекти, од кои 416 се во крајбрежниот појас на Охридското езеро, а 2347 на територијата на Националниот парк Галичица, според документ од Општина Охрид. Од греганската организација Фронт 2142 велат дека според нив новиот предлог закон не ги запира веќе започнатите постапки за легализација, а дека продолжувањето на стариот закон овозможува истите да бидат финализирани до 2026 година. Активистите велат дека заклучоците од нивните анализи на законите се многу загрижувачки и прашуваат дали владата како предлагач на законите свесно го подкопува владењето на правото. Од организацијата сметаат дека владата ја турка државата во правен хаос доколку собранието ги усвои ваквите предлози, односно дека и двата закони уредуваат иста материја и ги опфаќаат бесправните објекти изградени пред 3 март 2011 година и прашуваат дали со тоа владата предлага хаос во кој надлежните институции сами ќе одбираат по кој закон ќе постапуваат за објекти изградени до овој период и врз основа на што ќе се прави овој избор, прашуваат од организацијата. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Вакцините и пописот се во фокусот на коментарите на читателите на Радио Слободна Европа. Тие коментираат за вакцинацијата на наши граѓани во соседна Србија и за пристигнувањето на вакцини во земјата преку COVAX механизмот. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Радио Слободна Европа информираше дека во земјава пристигнаа 24.000 вакцини AstraZeneca преку COVAX механизмот, а министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека вакцинацијата на приоритетните групи граѓани почнува во среда и дека до крајот на идниот месец Македонија ќе добие уште 76.000 од нарачаните 100.000 дози. Реакциите на посетителите на нашата Facebook страница меѓутоа се од негативни по негативни. Маријан Милевски постирал: човеков нешто сгрешил со терапија, денес стигнале, денес почнуваш со вакцинирање, или можда не се спремни за тоа. До среда имаш уште 4.000 ново заболени. Николче Кузмановски пресметал дека 70% од населението, значи скоро 1 милион дози ни требаат за да го победиме вирусот. Тогаш овие бројки што ги кажува министерот се ништо, но секако се добре дојдени. И така помалце за едно 20 години ќе се вакцинираме сите. Браво за Венко, го напишал своето мислење Оливер Јовески. Една од ретките позитивни реакции е на Александар Обедниковски. Среда срекно, а Ирлија нека е. Информациите на наше во радио за вакцинирањето на наши граѓани, како и од други држави во регионов во Србија, нашите посетители исто така ги коментираат со различни ставови. Повеќето го пофалуваат потегот на соседна Србија, како на пример Тане Стрезо, државен и политички гест на Србија број 1. Билјана Костовска реагира на негативните коментари во врска со заминувањето на наши граѓани во Србија за вакцинирање. Секој си одлучува за себе дали ќе се вакцинира, можеме само да изразиме благодарност до Србија што ја има овозможено таа опција и за странските граѓани. Пецо Талевски смета дека никој во Србија не ја сака Астра, се ја удрете да ја потрошите на комшиите. Зоран Мирчевски со подбивен пост: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, ако разбери ВМРО, тешко на Филипче. Апелот од министерот Филипче и од Комисијата за заразни болести, граѓаните во наредниот период да бидат исклучително одговорни заради големата вирулентност на мутираниот вирус што го предизвика овој трет бран на ново заразени и трагични последици од COVID-19, ја предизвикал Маја Малиновска да го постира следниот коментар. Доста со алармирање до народот, народот алармира до вас да го слушнете. Треба вакцини, а не попис сега. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа е со Илми Селми, заменик директорот на Државниот завод за статистика. Тој покрај другото вели: пописот не е пазар, не е отворање на алваџиски тефтер, туку спроведување на закон. А во врска со вмешувањето на партиската политика во закажаниот попис и повиците за бојкот, реакциите вообичаено обоени со политика и навлегуваат во меѓуетничките односи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во хеликоптерска несреќа во Алјаска загина најбогатиот чех Петер Келнер. Според Форбс, неговото богатство се проценува на 19,5 милиарди долари, со што се наоѓаше на 68-то место на листата најбогати луѓе во светот. Тој имаше удели во инвестициски фондови, телекомуникацијски компании и медиуми. Благоја Кузмановски.
Чешкиот бизнисмен и собственик на инвестицискиот фонд ППФ, Петер Келнер, загина во хеликоптерска несреќа во планините во Алјаска, потврдија од ППФ за Радио Слободна Европа. Како што се наведува во писмената изјава, инцидентот во кој на 27 март загинале 5 лица е под истрага. Ги молиме медиумите да ја почитуваат приватноста на семејството Келнер во ова тешко време, се наведува во изјавата на ППФ. Во неа се вели дека Келнер имал 56 години и оти тој бил познат по работната етика и креативноста, а дека неговиот приватен живот му припадјал на семејството. Погребот ќе биде одржан само со членовите на потесното семејство, се додава во изјавата. ППФ групата на Келнер во октомври 2020 година го презеде мнозинскиот удел во компанијата Central European Media Enterprises. Во незина собственост се чешката приватна телевизија со национална фреквенција ТВ Нова и уште над 30 ТВ станици во Бугарија, Чешка, Романија, Словачка и во Словенија. Европската комисија ги отфрли предупредувањата на граѓанското општество дека продажбата на ЦМЕ на ППФ би можела да го зајакне влијанието на Кина врз ТВ секторот во овие посткомунистички земји, како и загриженоста поради потенцијалната концентрација на пазарот. На врската на Келнер со Кина пред преземањето на ЦМЕ предупреди и американскиот републикански сенатор Марко Рубио, но групата ППФ на Келнер ги демантира наводите на Рубио. Чешкиот бизнисмен се најде во епицентарот на сомневањата за влијанието на Кина во Чешка и кога новинарите објавија дека едно од неговите предпријатија ја финансирала намерата за јакнење на имиџот на Кина во оваа европска држава. Листата на Форбс на најбогати луѓе во светот го позиционира Келнер на 68-то место со имот вреден 19,5 милиарди долари. Според наводите на Форбс, богатството почнал да го стекнува во раните 90-ти години на минатиот век, кога основал инвестициски фонд кој го купил контролниот удел во најголемото чешко осигурително друштво за време на неговата приватизација. Во листата на најбогатите влегол и поголемите вложувања во финансискиот и во секторот на недвижности, во чии рамки купил и многубројни компании. Преку сестринската група на ППФ Цетин, тој денеска е собственик на телекомуникацијска инфраструктура во Чешка, а во 2018 година ги купил од Теленор во пакет операторите за мобилна телефонија во Србија, Црна Гора, Бугарија и во Унгарија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сопранистката Милена Арсовска е една од наистакнатите македонски оперски певици со интернационална кариера, ќе биде солистка со филхармонијата на концертот насловен како Божествениот звук на Малер, што ќе се одржи овој четврток на 1 април. Со оркестарот ќе диригира маестро Габриел Белешелеа од Романија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Филхармонија и овој четврток на 1 април ќе биде прибежиште за вистинските љубители на музиката, на оние кои ги предпочитаат вонвремените дела на големите светски композитори. Од 19 часот во овој храм на уметноста и во институцијата која со сите сили, како и лани, се обидува не само да ја реализира предвидената програма, туку и на сцената, како солисти и диригенти да ни представи респектирани уметници, ќе биде изведена четвртата симфонија, ремек делото на австрискиот композитор Густав Малер. Оркестарот ќе диригира маестро Габриел Бебелешеа, а солистка ќе биде сопранистката Милена Арсовска. И кога сме веќе тука, најнапред малку историја. 3 години по завршувањето на неговата последна симфонија, Густав Малер започнува да работи на своето следно обемно дело. Релативно брзо, за само десетина дена, успева да направи скици, но решава да не продолжи понатаму. По краток период повторно се навраќа на компонирањето и за само неколку месеци успева да го заврши најсофистицираното и најнеобичното дело кое го напишал дотогаш. Симфонија број 4. Инаку постојат повеќе аранжмани на оваа симфонија. Еден од нив е аранжманот на Јан Фарингтон, пишуван за ансамбл составен од 15 изведувачи. Задржувајќи го карактерот на оригиналното дело и третирајќи го секој изведувач како солист, Фарингтон успева да ги открие и оние помалку скриени аспекти на симфонија број 4, кои слушателот тешко може да ги забележи при изведбата на оригиналното дело. А токму него ќе има можност да го проследи и македонската публика во оваа пригода на концертот Божествениот звук на Малер. Милена Арсовска, некогашната звездичка на легендарниот фестивал Златно Славејче, денес е една од најистакнатите македонски вокални уметници од поновата генерација со успешна меѓународна кариера. Дипломирала соло пеење на Факултетот за музичка уметност во Скопје, а магистрирала на Универзитетот за музика и уметности во Виена. За време на студиите, Арсовска се усовршувала и посетувала мастер часови кај познатите Клаудија Виска, Дорин Де Фейс, Джеймс Хупер и Јоан Холендер. Добитничка е на бројни награди и признанија, меѓу кои и на втора награда на надпреварот Достал оперета во Виена, а била финалист на престижниот надпревар за млади пејачи Лейла Генчар. Минатата сезона, Милена Арсовска настапи во главната улога во операта Славе од Стравински во Националната опера во Прага, а концертните турнеи ја одведои на сцените во Германија, Италија, Шведска, Шпанија, Франција, Малта, Холандија и во Соединетите Американски држави. Незината последна улога е во продукцијата Сватбата на Фигаро во престижната опера во Вајмар, Германија.
Јас сум борец и тоа ме мотивираше и една таква средина ме направи појака, но ми покажа дека со труд се се постигнува, дека работа и дисциплина единствениот пат до успехот. Сите имаат талент, ама талентот е еден, посто работата е како тој талент да го задржиш и мислам дека успешни се оние кои остануваат дословни на тоа колку ќе работат и како ќе го издржат целиот товар кој го носи професијата.
Знае да каже сопранистка Дарсовска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.